Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai prie mikrofono. Marijos radio Vilniaus studijoje Ridas Jasiulionis, na, o ant mūsų studijos stalo šiandien naujas katalikų pasaulio leidinių. Leidinys, romanas, Franco Verfelio romanas, Bernadetos giesmė. Ypatingas kūrinys prieš daugiau nei kiek čia 70 metų turbūt buvo bestselleris Jungtinėse Amerikos valstijose ir plačiau pasaulyje. Tai romanas autoriaus, kuris nėra katalikas, jis žydų kilmės austrų rašytojas, bet jis papasakojo nepaprastą mergaitės Bernadetos Subiru, dabar šventosios Bernadetos istoriją, sugiedojo tą Bernadetos giesmę, kaip ir skelbia romano pavadinimas. Ir skaitant šį romaną, labai džiugina tai, kad kaip pats autorius yra pasakęs, apibūdinęs, tai romanas, bet čia nėra fikcijos tame romane. Ir mūsų pašnekovė yra šio romano vertėja iš vokiečių kalbos, Giedrė Sodeikienė. Sveiki gyvi, ponia Giedrė.
Labą dieną.
Romanas, kuris mums daug ką pasako iš arti, priartina labai įvykius apsireiškimą Bernadetai 19 amžiaus viduryje Lurde, bet taip pat jis mums ir atveria, galbūt, na, užpildo tam tikrą spragą mūsų išsilavinimo. Francas Verfelis yra tikrai žymus autorius 20 amžiaus, galbūt mes nelabai daug apie jį žinome čia Lietuvoj. O norėčiau jūsų paklausti, kada jūs pirmą kartą perskaitėte Bernadetos giesmę?
Perskaičiau aš palyginti visai neseniai, prieš keletą metų. Apie knygą buvau girdėjusi, apie knygą buvau girdėjusi seniau, nu, gerokai seniau, bet pačią ją perskaičiau prieš, tai... dabar aš galvoju, 5-7 metų.
Jau žinodama, kad reikės ją versti šitą knygą?
Aš ją ir pasiūliau leidyklai.
Tai čia jūsų iniciatyva, mes turim ją lietuviškai.
Taip.
Nuostabu.
Kadangi...
Dėkui taip, jums, kad pasiūlėt leidyklai.
Nėruška, dėkui Veršeliui.
Šiek tiek apie autorių. Mes tikrai nelabai daug žinom apie jį. Aišku, šią knygą atsivertę skaitytojas susipažins su jo istorija, nes jis pats papasakoja šios knygos atsiradimo istoriją, dramatišką istoriją, kaip jis bėgdamas nuo nacių Prancūzijoje, žlugus jau Prancūzijoje 40-ųjų vasarą, pateko į Lurdą ir ten tokį kaip įžadą davė, jog jeigu išsigelbės, tai ta pirmas jo darbas bus būtent Bernadetos istorija, romanas apie šventąją Bernadetą. O kas yra Francas Verfelis, žvelgiant jau į pasaulinės visos literatūros kontekstą? Jis žymus autorius?
Jis, na, tam tikrą prasme žymus. Jis, jo, kaip čia dabar pasakyti, populiarumo viršūnė, šlovės viršūnė buvo 20 amžiaus trečias ir ketvirtas dešimtmečiai. Taip, jisai buvo vienas iš populiariausių Europoje. Ir na, ta populiarumą turbūt liūdė ir tai, kad kai 33-aisiais, jei neklystų metais, Vokietijoje prasidėjo knygų deginimas, kova su visokiausia nevokiška dvasia, tai Verfelio knygos degė tuose laužuose šalia to romano, Štefano Cveigo ir Einšteino ir Darvino. Tai reiškia, buvo reikšmingas žmogus, jeigu jo norėta jo kūrybos atikratyti.
Jis pats toje įžangoje romano asmeninėje pratarmėje sako, kad mano pasakojimas jokių būdų neiškraipo tos tiesos, įvykių, nuo kurių, kuriuos jis aprašė, jau buvo praėję daugiau kaip 80 metų. Ir dabar, kai skaitai Bernadetos giesmę Verfelio, iš tikrųjų džiugiesi kaip autorius kruopščiai, kaip jisai sažiningai atspindi tą tikrovę, nedailina jos niekaip ir tokiu būdu tu tikrai prisertini prie tų 19 amžiaus vidurio įvykių, jie tampa tau kaip gyvi. O jūsų koks įspūdis apie Verfelio, na, būtent kaip romano autoriaus meistrystę, bet tokio sažiningo autoriaus atspindinčio tą tikrovę, kurią jis, aišku, susipažino irgi netiesiogiai per dokumentus, per įvairius kitus raštus, bet atspindėjo su savo meninė jėga ir vis dėlto labai tikroviškai.
Koks mano kas?
Koks jūsų įspūdis apie jį kaip autorių tokį, kuris kruopščiai sažiningai aprašo tuos buvusius įvykius?
Jisai davęs pažadą tada, kai, kadangi atrodė, kad ateities gali ir nebūti, ir lyg ir nebebuvo žemėje tos jėgos, kuri jam padėtų, tada kai atsidūrė Lurde per antrąjį karą. Ir atrodė, kad žemė jau nebelabai yra jėgų, kurios padėtų išsigelbėti nuo pražūties, kreipėsi į dangiškasias. Ir paskui ėmėsi, reiškia, tesėti savo pažadą, ką pažadėjęs. Rašydamas dabar šitą knygą, jisai tiksliai, nu, gan tiksliai laikėsi chronologijos ir įvykių, visų įvykusių. Ir siekė, jis nesiekė kaip nors pateikti kokią saldžią ar kičinę istoriją apie įvykusį stebuklą, o tiesiog norėjo tikroviškai ir netgi taip rūščiai papasakoti apie tą įvykusį stebuklą. Juk matome, tas visas rūstumas nepadailinta tikrovė atsiveria mums, reiškia, skaitant apie tai, kaip pasaulis priėmė. Pirmiausia, artimiausia aplinka Lurde, paskui visa Prancūzija ir toliau pasklydusi žinia po Europą ir pasaulį, kaip priėmė tą įvykį. Juk Bernadetai reikėjo ginti tai, ką jinai patyrė nuo ginti įvairiais aspektais, reikėjo ginti savo tikrą regėjimą nuo didelių abejonių ir priešiškumo. Ir Verfelis visą tai taip įtikinamai perteikė. Jisai nekuria saldžios istorijos, o jisai gal net tam tikrą prasme pateikė tokią, nu, stebuklo priėmimo vaizdą, stebuklo priėmimo istoriją.
Kaip labai gilus psichologas, be kita ko, jis visus tuos personažus, pačią Bernadetą, jis prašo, na, kaip, ne kaip, kaip sakėt, kyčinių kokių ar saldžių paveikslėlių autorius, o labai taip tikroviškai išmanydamas ir žmogaus prigimtį, ir psichologinius įvairius momentus, tai labai tikroviškai.
Taip, ten yra visa aplinka, visas jos gyvenimas ir tos kurpės ir utėlės, kurios traukia per visą tą neturtingųjų kvartalą, kur gyveno Bernadeta su tėvais. Visa tai yra, dar pačioj pabaigoje dar nuskamba.
Taip, per Amalis prisimena.
Šitie žodžiai, taip.
Klebonas buvęs Bernadetos prisimena, kaip jo kolegos ten šaipėsi iš iš mergaitės.
Baigėsi regėjimas ir paskui regėtoja, ką susigalvo, nes jau utėlės puolo. Tai va.
Negražina nieko, Verfelis.
Ne, tiesiog pateikė vaizdą, kaip, nu, pateikė vaizdą, kaip kas mato, kaip kas priima, kaip kiek kas dalyvauja tame stebuklė, kiek jis yra priimtinas, kam kas atstumė. O kadangi aš galvoju, šitą knygą yra, reiškia, apie žmogų ir apie žmogų pateikiantį tiesos šviesoj, tai tokia knyga ir nesensta. Nesvarbu, kodėl nuo tų įvykių praėjo, turbūt, dabar galvoju, šimtas.
Taip, daugiau nei šimtas.
70 metų gal, nuo 58-19 amžiaus. Tai jinai, tie įvykiai, rašytojo, būtent šito rašytojo Franco Verfelio pertikti, atpasakoti ir priartinti, ir jie nekiek, nu, nėra kaip mes pasenę, atgyvenę ar dar kokie nors, nu, todėl, kad kalbėjo tiesą.
Taip, prieš daugiau nei 160 metų įvyko apsireiškimas damos apsireiškimas Bernadetai Lurde. Ir štai knygos jau pabaigoje yra dar šiek tiek apie tą ištiesėtą pažadą prašytą. Ir čia, man rodos, svarbus momentas, svarbi detalė, ką reiškia būtent toks romanas, toks kūrinys tuo metu 20-ojo amžiaus viduryje. Ir čia prašyta kaip kartą Los Andželė, viename salone, kur nuolat rinkdavosi iš Europos pasitraukę menininkai, susitiko Tomas Manas ir Francas Verfelis. Ir Manas pasakė, nesuprantas, kaip Verfelis savo knygoje gali tvirtinti, kad Bernadeta regėjo Dievo motiną. Kodėl jis nesako, kad Bernadeta įsivaizdavo, jog regi Dievo motiną, jog tai buvo vizija. Ir Francas Verfelis jam atsakė, todėl, kad ji ją matė. Šie žodžiai labai papiktino Tomą Maną. Bet Francas Verfelis atkakliai laikėsi savo. Vadinasi, čia ir, nežinau, ir krikščionis, ir katalikai Verfelio asmenyje gavo menininką, kuris išreiškė tą ir meninę tiesą, ir tuo pačiu istorinę tiesą labai, na, būtent tikroviškai, nepagražindamas, nepasaldindamas, ir šitas romanas, atrodo, yra, gali būti pavyzdys netgi religinio meno.
Turbūt, kad taip.
Šiuo požiūriu, man atrodo, dar įdomu tai, jog Verfelis prisipažįsta, kad ryžosi giedoti Bernadetos giesmę, nors yra ne katalikas, bet žydas, ir drąsos žengti jam šį žingsnį įkvėpė daug senesnis netyčinis pažadas. Tada, kai pradėjau kurti, rašo pats Francas Verfelis pirmosius eilėraščius, prisiekiau, jog savo kūriniais visada šlovinsiu Dievo slėpinį ir žmogaus šventumą, nepaisėdamas epochos, kuri pašaipa, pykčių ir abejingumu nusigręžia nuo šių aukščiausių mūsų gyvenimo vertybių. Citatos pabaiga. Atrodo, kad štai tada 20-ojo amžiaus viduryje pats Verfelis kalbėjo apie tai, kad pats karas iš tikrųjų vyksta tarp tokių jėgų, kurios remiasi vien tik tai fizinė jėga ir dvas, ir kitoj pusėj dvasios jėga. Kad, na, iš esmės ta epocha dabar kitokia, bet kažkuria prasme panaši.
Dabartinė.
Taip, dabar.
Gal aš dar truputėlį apie Verfelį, dėl jo knygos.
Taip.
Nu, kad tada, kai, nu, taip, jau 40-ais metais antrasis karas buvo, kaip antras pasaulinis jau buvo, kaip reikinti įsišėlės, įsmarkavęs. Ir dar tik tai galiu tiek pasakyti, kad kaip jisai suvokė gal šitą karą, kas vyksta, kaip dviejų jėgų susidūrimą. Ir save priskyrė, jisai matė save kaip esantį toj pusėj, toj stovykloje, kuri kovoja už tą dvasinio principų išlikimą, o nacionalsocializmą jisai matė kaip grėsmę pasikėsinusią į šitą dvasinį principą ir kuris būtų pasaulį atnešęs vien tik tai sunaikinęs pasaulį.
Ta dvasinį principą iš esmės būtų sunaikinęs.
Taip, sunaikinęs dvasinį principą ir žuvo ir pasaulis tada išeina taip. Amerikoje, kai šita knyga išėjo, Bernadetos giesmė, kai išėjo, tai be viso to, kad ten akimirksniu galima sakyti iškopė į populiarumo viršūnę, tapo skaitomiausia ir ten mušė visus tiražų rekordus. Verfelis labai daug apie ją kalbėjo ir laikraščiuose rašyta, ir radio laidose, ir žinoma susilaukė daug ir skaitytojų klausimų, laiškų, taip pat ir bažnyčios atstovų. Ir truputėlį jisai buvo, jam ten buvo prikaštaujama, kartais jis buvo truputėlį savaip interpretuojamas, todėl jisai turėjo, matė reikalą kai ką paaiškinti. Šiaip jisai Verfelis yra artimas krikščionybei. Ir netgi sakyčiau, kad jisai ne tik artimas krikščionybei, bet kaip šalininkas tokius idėjus, kaip žinau, krikščionybė atėjo iš judaizmo. Kaip šalininkas idėjas, kad krikščionybės ir judaizmo atidalyti nereikia ir negalima, nes neatsiejama jos yra susijusios. Ir viena be kitos yra neįmanomos. Jam buvo, jis buvo tada va, Amerikoje jis buvo ten įvardytas ir katalikų, ir, bet jisai paaiškino, kad jisai yra žydas, nors katalikybė ir martima, bet jis yra žydas. Ir kad jis dabar, kai vyksta pasaulyje antrais karas, žydus yra ištikęs toks visus likimas, kai jisai nenori, negali atsisakyti savo žydiškumų ir lieka ištikimas savo tautai, kuri patiria didelis kentėjimus. Na ir taip toliau.
Ir įdomu, kad pats autorius rašė laiškę savo seseriai, kad tokio populiarumo romano jo niekas nesitikėjo. Ir šis poveikis, rašo Verfelis, yra dar vienas Lurdo stebuklas, kurį aš priimu nuolankiai ir džiugiai.
Taip, ten Verfelio tyrinėtojai ir kritikai Verfelio kūrybos tai įvardė kaip tokius su šita knyga susijusius tris stebuklus. Pirma, kad knyga, kad jis per pusę metų maždaug parašė šitokios apimties knygą. Antra, kad ji iškart tapo neapsakomai populiari ir skaitoma. Ir trečia, kad irgi pagal knyga buvo ekranizuota, pagal knygą sukurtas kinofilmas, kuris taip pat sumušė visus rekordus lankomumo, žiūrimumo ir net į keturis ir pelnė tokią puikų įvertinimą ir keturis Oskarus gavo. Tai reiškia šitie kūrybos tyrinėtojai, tai vadina irgi Nu, stebuklų, turint galvoj, kad visą tai vyko Amerikoje, o Amerika yra, nu, tikrai nekatalikiško, ten greičiau vyro protestantizmas. Ir
taip, Tomo mano reakcija ir tokia irgi išreiškia galbūt būtent to tokio puritoniško ir puritonizmo tokio požiūrį į tuos stebuklus, kurie galbūt yra tik tai tokių liaudies pamaldumo reiškiniai, o rimti autoriai arba netgi ir protestantai, krikščionys daug mažiau kreipia vertės suteikia tokiems dalykams kaip apsireiškimai.
Taip, ir tai būtent tai ir yra, ir buvo tas toks neįtikėtinas paradoksas, kad būtent, kaip jūs sakot, puritoniškoj, protestantiškoj Amerikoj, dabar toks katalikų stebuklas, kurio dalyvė ten yra veikėja, neturtinga mergaitė iš Prancūzijos Pirenų priekalnių ir dar 19 amžiaus vidury, tuo metu, kai Europoje ir vyko karas baisiausias, ir Amerika jau buvo irgi įsitraukusi į tą karą, ir karas ją buvo palietęs. Tokiu laiku, kaip pasirodo šitokia knyga, kurioje vaizduojami tolimi įvykiai ir labai dvasiškai nelabai artimi. Tai tokiu laiku, kaip pasirodo šitą knygą ir išpopuliarėja ir visiems tampa įdomi ir artima, mylima, nu, tikrai buvo keista.
Beje, Holivudo filmo scenarius ne iš karto buvo patvirtintas, pats Verfelis pirmąją redakciją atmetė kaip pernelyg kičinę, vadinasi, iš tikrųjų. Ir beje, ir romane yra labai tokių skaudžių, gal net šiek tiek puslapių apie tai, kaip prekyba tokiais saldžiais paveikslėliais, jo pačios Bernadetos atvaizdais pavertė šiek tiek tokių kičinių visą Lurdo nuostabiosios gražiosios damos vaizdą, paveikslą, tokį, kokį jį matė ir kokį beje aprašė Bernadetą ir kokį jį pasistengė aprašyti Verfelis savo romane, nepaprastai traukiantį, žavintį jaunos moters damos, kaip sako Bernadeta paveikslą.
Nu, bet aš manau, kad tai yra jau neišvengiama. Taip jau žemiškasis gyvenimas toks yra, žmonės tokie esame, kai vyksta kas nors nepaprasta, nu, šiuo atveju apsireiškimas, didis stebuklas, tai paskui kiekvienas nori kažkaip prisilies, dalyvauti ir visas tas įvykis nu, neišvengiamai tampa tuo, kas ten tapo, kuo tapo Lurdas. Ten šimtai parduotuvių su rožiniais ir mergelės Marijos statulomis ir skulptūrėlėmis ir statulėlėmis ir Bernadetos portretais nuo pačių pigiausių iki brangių ir viešbučių. Daugybė viešbučių, visa ta komercija, prasideda visa komercija. Tai yra neišvengiamai, ką be pažiūrėsim, man atrodo, visur pamatysim šitą šleifą, kuris nutysta įvykus kokiam nors nepaprastiem dalykam. Ar tai būtų gal grinai koks pasaulytinis įvykis, ar jo labiau šitoks dangaus atsiverimo įvykis, va taip pasakysiu.
Na ir dar, jau gal baigiant kalbą apie patį autorių, reikia taip pat galim paminėti, jog kaip ir Bernadetai kainavo pašaipų jos pasakojimą apie pamatytą damą, apie jos žodžius perduotus damos jai pasakytus žodžius, iš jos šaipėsi, kaip iš melagės kartais. Taip pašaipų sulaukė ir Verfelis, neva, tai žydas parašė tokį romaną apie katalikų pasakaitę ir tik apsimeta, kad rimtai vertina tuos dalykus, negalėtų būti toks naivus. O vis dėlto autorius gynė savo poziciją ir sakė, kad, kaip jau minėjote, parašė šį romaną ir dėl to, kad gynė tą dvasinį.
Aš manau, kad čia irgi yra tokie neišvengiami dalykai, kai susidarėm su ko nors nepaprastu. Tai, na, šiuo atveju Bernadeta priėmė niekiek nebejodama, tikėjo tuo, kas įvyko. Dabar kitų, reiškia, pašalinių žmonių reakcija. Vieni būna palaikymas, būna pritarimas, būna taip pat patikėjimas, bet būna juk, ką be paimtum, yra ir pašaipa, ir patyčios, ir netikėjimas, ir šaipumasi iš to, kad kitas, nu, kad nuoširdžiai tiki ko nors, tai kitas, negalėdamas priimti nuoširdaus tikėjimų, šaiposi paverdamas. Tai tiek iš Bernadetos buvo be palaikymo ir be pritarimo buvo ir pašaipos jos atžvilgių ir pasijokimo. Ir tiek ir Verfeliui kliuvo, nes nu, netikėjimo yra daug. Jeigu kas nors imasi ten ką nors nuoširdžiai vaizduoti, pritart, tikrai susilaukia visada daug pašaipos iš netikinčiųjų pusės. Netikinčiųjų, nu, ta prasme, kad gali kas nors, nu, kad įvyko kas nors svarbaus ir nepaprasto.
Tai įvyko visiškai skurdžios šeimos dukrai, vyriausiai dukrai tos šeimos, kuri gyvena iš vis kažkokiam buvusio kalėjimo pastate, nusigyvenęs, jau galim sakyti, buvęs malūnininkas, besiveržiantis iš atsitiktinių darbų, tėvas tos šeimos ir maža to, autorius nuo pat pradžių nieko negražina ir vienas skirelis vadinasi Bernadeta nežino, kas yra švenčiausiai trybė. Čia dar prieš susitikimą su dama toje Mestabielės grotoje. Tai Bernadeta niekom neypatinga prieš susitikimą su dama.
Ne, kaip tik, ne tik, kad nieko neypatinga, bet visai blogai. Jinai yra vargšų vargšė. Nu, tėvai kažkada buvo malūnininkai, bet paskui, kaip ten klebonas Paramalis sakė, neturi rankos, nemoka savo verslų daryti. Nu, bet ten buvo įvairių priežasčių. Liko be nieko. Ir taip verčiasi padieniais darbais, tiek tėvas, tiek motina. Išsilavinimo kaip ir neturi. Katekizmo, galima sakyti, nemoka. Kas yra švenčiausiai trybė, nežino. Ir dabar tokia varguolė ir dabar staiga jai, na, būtent jai atsiveria dangus. Ir netgi vienuolį vazų, kuri ją Lurde dar mokė tikėjimo dalykų. Ir paskui jau nevero vienuolinė buvo jau dvasios motina. Tai visą gyvenimą jinai taip ir nepatikėjo, kad tuo, ką Bernadeta regėjo. Netgi tada, kai jau jos regėjimai buvo pripažinti, kad tikrai įvykė, jinai, kaip pati sakė vienuolį vazų, jinai nusilenkė tam įvertinimui, ten vyskupas, kai jau regėjimui buvo pripažinti tikri, jinai nusilenkė, kągi, jeigu hierarchai taip mano, tai vadinasi, jie taip mano, bet jinai vis tiek netikėjo, iki pat pabaigos netikėjo.
Taip, bet dramatiškas toksai iš tikrųjų šita istorija dramatiškai atskleista autorius, kaip, ta, kaip keičiasi vis dėlto ta motina Vozu, kuri pavaizduota tokia kaip, na, kaip tikrai stipri asmenybė, o susiduria irgi su šitu fenomenu, kad tokia neišsimokslinusi mergaitė, kaip sakot, atsiveria dangus, jos mokiniai negabiai ir kaip vis dėlto keičiasi paskui per ilgus metus, jos vėl suveda gyvenimas tame Nevero vienuolyne ir kaip vis dėlto keičiasi ir tos kietosios sesers Vozu širdis po truputį.
Aš dar va, grįžtant prie vienuolės Vozu, motinos Vozu, dar galiu va, tiek pasakyti, kad norėčiau pasakyti, kad aš galvoju, kad jos atveju dar buvo ir įžeista tokia, nu, įžeista ambicija. Jinaigi buvo iš kilmingo šeimos, iš aukštuomenės jinai buvo kilusi. Ir buvo tikrai išsilavinusi moteris. Ir dabar, suprantate, dangus pasiunčia malonę tai neturtiliai, neišmanėliai, nemokšai, o ne jai, kuri deda visas pastangas, kad gautų tą malonę, kad patirtų, kad ant jos nužengtų, bet nieko, įvyksta kažkaip visai kitaip. Tai va, čia dar ir tas Dar ir toks aspektas yra. Na, o kad paskui ten Bernadeta sulaukė daug ten garbintojų, tai tie garbintojai nu, nebūtinai ten nuoširdžiai tiki jos patirtim, jos regėjimas. Tiesiog sėkmės atvejais yra. Kas nors pasisekė, kam nors pasisekė, kokiam žmogui gyvenime, kai būna, pasisekė, sulaukė sėkmės, sulaukė pripažinimo ir apie jį didelis jau garbintojų ratas, o tik tai krypt kas nors į kitą pusę ir viskas ir jau garbintojų šalin. Tai va, tokia siuvėja perė yra tokia pozicija atstovauja.
Taip, visa paletė pačių skirtingiausių, bet labai atpažįstamų charakterių ir tų damų, kurios kartais taip labai jausmingai priima ir reaguoja, kaip sakėt, paskui vos tik tai kažkokia nesėkmė į kitą pusę nukrypsta ir tuometinės Lurdo aukštuomenės, valdžios, vyrų, įvairių reakcijų nuo skepticizmo iki pašaipų, iki priėmimo tos tikrovės gydytojo paveikslas labai toks irgi iškalbingas. Vienas tik tai personažas yra išgalvotas, prireikė autoriui tik tai vieno vienintelio nedokumentuoto personažo šitoje pas giesmėje Bernadetos, kurią jis parašė Verfelis, tai tokio irgi menininko rašytojo iš Paryžiaus atvykusio į Lurdą Jacinto paveikslas ir įspūdingas, manau, kad čia net neskleisim daug, pernelyg daug klausytojams, kurie dar paims romaną į rankas, labai įspūdingas yra skyrius pabaigoj, kai tas rašytojas jau senas, jis Lurdę pamato po keliasdešimties metų, kuo virto ta grota, kurią jis taip skeptiškai apeidavo visada, kai buvo apsireiškimo dienomis Lurde, kuo pavirto ir kiek daug stebuklingasis Lurdo šaltinis, kiek daug išgydė, kiek daug vilties žmonėms, kurie lankosi Lurde, suteikė jau tada.
Taip, jau taip jis buvo daug metų praėję ir jis pats jau buvo sergantis ir žinojo, kad jau nebepasveiks. Ir ta paskutinė scena, kuriam ta scena, kai mes jį paskutinį kartą pamatome daug metų Lurde, tai liūdėjo jo, tai, kad jis pripažįsta Bernadetos tiesą pripažįsta dangų ir nusilenkė jam pati paskutinė scena.
Taip, ir taip pat klebonui per Amaliui taip pat autorius irgi suteikia tokią sceną prie Bernadetos mirties jau patalo suteikia jam sceną irgi pripažinti, atsiprašyti netgi pačios Bernadetos. Nežinau, kiek tai yra dokumentuota, kiek tai yra tikra, bet skaitai kaip pačią tikriausią tikrovę, kaip ir tas klebonas, kuris toli gražu nebuvo, neapsidžiaugė Bernadetos pasakojimais apie susitikimą su dama pačioje pradžioje, kaip jisai vėliau, na, jau gauna,
keitėsi.
O pačios Bernadetos likimas buvo nusakytas, dar galim sakyti, ir tų apsireiškimų metu, kai dama pasakė, aš nepažadu tau laimės šiame gyvenime.
Taip, buvo, juk po šitų apsireiškimų Bernadetos gyvenimas niekiek nepagerėjo. To, nu, kaip gyveno vargė, taip ir toliau gyveno. Jeigu būtų jos būdas kitoks buvęs arba nuostata kitokia, tai būtų gal ir prasigyvenę. Prakutė tėvai, juk po apsireiškimo ten pasipylė minios ir smalsuolių ir šiaip tikinčių lankytojų ir kiekvienas ją būtinai norėjo matyti, pamatyti namus, kuriame ta garsioji regėtoja gyvena ir kaip jie paskui ten pašurbdavo, pamatė tuos namus. Ir kiekvienas, turbūt, nori žmogus kaip nors ten atsidėkoti ar palikti ką nors gero. Ir kaip tie lankytojai piešdavo pinigus. Nu, nekalbu apie provokatorius iš Vladijos pusės, bet paprasti lankytojai norėdavo atsidėkodami palikti pinigų.
Bernadeta labai griežtai priešinosi tam.
Labai griežtai ir tėvai irgi nepriimdavo. Na, ten gal kartais viena kita, bet apskritai yra iš knygos sužinome, kad iš tų piniginių aukų arba kokio nors ten vertingų dalykų šeima neprimdavo. Ir jie kaip buvo varguoliai, taip ir buvo. Tik tai paskui jau, kai Bernadetos kelias jau nuvedė į vienuolyną, tai klebonas išrūpino šeimai malūną ir atsitėsė tada. Šeimos padėtis pagerėjo, vėl turėjo darbą, turėjo verslo, jo labiau, kad ir Lurdas tada jau staigiai pradėjo plėstis ir buvo reikalinga, malūnai buvo reikalingi vėl. Tai va šitaip.
Taip, bet Bernadeta visą gyvenimą, nors jis buvo ir skausmingas, ir ligų paskui kamuojamas, bet jį visą gyvenimą, ir autorius tą atskleidžia, Na, ji išsaugojo tą damos meilingą žvilgsnį, bendravimą su meilė, su pagarba jai, kaip ypati, čia jau faktas dokumentuotas, ne autoriaus sukurtas, kaip jinai paprasta mergaitė stebėjosi, kad tokia dama į ją kreipėsi mandagiai, jūs. Ir iki pat pabaigos keliauju su Bernadeta, iki jos žemiškos gyvenimo pabaigos šio romano puslapiais, romanas sudėliotas autoriaus rožinio principu, 5 dešimtys skyrelių ir baigėsi jis taip pat rožinio skaitimu, buhorų vaikas, jau senukas, jau skaito, kalba rožinį ir užmiega be kalbėdamas rožinį, o tie, kas paims romaną į rankas, sužinos, kuo ypatingas tas buhorų vaikas. Nežinau, galim atskleisti, galim neskleisti klausytojams šitos istorijos. Tik tai ji mus, šis romanas, gražina atgal prie Lurdo tikrovės, jau iš daugiau nei 160 metų, o tie pagijimai, jie šiaip skaičiuojami tūkstančiais ten, keliasdešimt jų, man regis, 70 jų yra jau ir mediciniškai patvirtintų. Moksliškai, tai reiškia, po ilgų tyrimų patvirtinta, jog jie yra mokslo nepaaiškinami. Pagijimai vyksta tenais Lurde iki šiol.
Taip, vyksta iki šiol ir iki šiol yra ta komisija, ir neturi ten tebėra tas kambarys, kuriame jį pradėjo savo darbą, ir tebėra visi tie archyvai, tos bylos, viskas tebėra, o kadangi šaltinis trykšta, piligrimų skaičius nemažėja, tik auga, ir visi važiuoja, važiuoja sveikatos, na, yra ir turizmas yra jau Lurde taip pat, bet stebuklai vyksta. Ir viskas, kai prasidėjo, taip ir tęsiasi. Taip pat ir sakau, tebėra ir šita komisija, kuri tyria tos įvykius. Būna laikinas pagerėjimas, bet būna yra ir ūmių netikėtų pasveikimų, kurie paneigia visiškai gamtą. Vyksta prieš gamtos dėsnius.
Autorius Francis Verfelis rašė, jog tuo metu, po romano jau sėkmės, kad jis, žinoma, nenori girtis ten savo romanų, galbūt, sako, yra daug geresnių, nuostabesnių romanų, bet jis yra tikras, kad šventosios Bernadetos nuopelnų ir tarpininkavimų skaitytojus pasiekia paguodos ir padrasinimo dovanos. Ar jūs išvertusi šitą ilgą, tikrai didelį romaną, inicijavusi jo vertimą, galėtumėt pasakyti, kad iš tikrųjų ir lietuvių skaitytojus dabar gali pasiekti štai tos šventosios Bernadetos dovanos?
Aš manau, kad taip. Juk knyga yra dvasios kūrinys. Ir per dvasią mes, kaip man čia pasakyti dabar geriau, per dvasią mes tarsi susijungiame vienas su kitu, susijungiame vienas su kitu, suartėjame, tai kodėlgi ne, skaitytojai perskaityti šitą knygą, skaitydami šitą knygą, be jokios abejonės, kad pažins labiau Bernadetą ir suartės su ją, ir tiek atsivers jai, tiek ją priims. Aš dar nebent gal, jeigu leistumėte, pasakyčiau dėl paties pavadinimo.
Taip.
Taip, kaip jis yra vokiškas pavadinimas, tai jį buvo galima versti ir giesmė apie Bernadetą, ir Bernadetos giesmė. Iš pradžio aš galvojau pasirinkti giesmė apie Bernadetą. Bet paskui laikas ėjo, gilinausi knygą ir ir nusprendžiau, kad tai yra Bernadetos giesmė. Nusprendžiau, kad šitokiu reiškia pavadindama Bernadetos giesmė giliau atversi, giliau pertiksi tą Bernadetos dovaną žmonijai. Nes tai, ką jinai padarė, tai yra Lurdo dovana pasauliui, tai aš supratau, kaip Bernadetos dovana. Kad dovana, jos toks žygis, kuriuo jinai savimi, jeigu sakysi, sukūrė, tai ne visai tiksliai, bet save atidavė, šitokiu būdu save atidavė ir paliko gelbstinčią dovaną žmonijai.
Taip, o ant mūsų stalo štai dabar jau tos dovanos vienas iš vaisių ir lietuviškai pasirodęs Franco Werfelio romanas Bernadetos giesmė. Aš dėkuoju Jums labai už pokalbį, ponia Giedre, ir Jums malonus klausytojai, mes apie šį romaną kalbinome jo vertėją iš vokiečių kalbos, Giedrę Sodeikienę, kuri yra ne tik vertėja, bet ir iniciatorė šio vertimo. Knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Dėkui malonus klausytojai dar kartelį už dėmesį.